Zdraví vás, milí diváci, zdraví vás, milí poslucháči rádia Infovojna. Dnes je opäť streda, ak ma teda pozeráte a počúvate v premiére, a ja vám ponúkam opäť ďalšiu reláciu s názvom Bez ostychu. Dnes to bohužiaľ opäť bude relácia, tak povediac, z konzervy. Nahrávam ju 2 dni vopred, v pondelok, vzhľadom na opatrenia, ktoré tu stále neutichajú. A aj mám hostia, veľmi zaujímavého hostia, ktorý je až z ďalekého Lučenca, a predsa pri týchto všetkých rizikách ho nebudem trepať cez pol krajiny. Dnes začneme bez dlhých úvodov. Prosím vás len o jedno, v priebehu relácie mi nepíšte na dobre známu mailovú adresu bezostychu@infovojna.sk. Ale bol by som veľmi rád, keby ste mi poslali, či už v priebehu relácie, alebo po odznení tejto relácie, nejaké vaše postrehy. A privítal by som aj hudobné tipy, ak by ste nejaké mali. A taktiež aj tipy na hostí, ktorých by ste chceli v tejto relácie bez ostychu počuť. Ale dosť bolo slov, poďme na dnešné aktuality. Dnes je pondelok a máme za sebou smutný víkend. Cez tento víkend nás opustil nám dobre veľmi známy Ladislav Štajdl, skladateľ, aranžér, spevák, muzikant a tak ďalej, veľký priateľ Karla Gotta. Okrem toho nás opustil aj slovenský herec Andy Hric. O to viac ma to prekvapilo alebo neprekvapilo, keďže viem, že tieto smutné správy chodia vždy v trojici. Dnes sa do tejto trojice pridal aj Robo Kazík. S Robom sme čo to v rozhlase natáčali, poznal som ho osobne a vždycky som obdivoval jeho čierne havranie vlasy a jeho čierne fúzy, až kým mi niekto nepovedal, že Robo týmto svojim vyznamenaniam na hlave a pod nosom pridáva trochu farby. Chcel som túto smutnú správu trochu odľahčiť, no neviem, či sa mi to podarilo. Možno akou takou slabou útechou bolo to, že Roba nekvárila žiadna dlhotrvajúca vážna nemoc. Robo odišiel veľmi náhle, o to je to väčší šok, lebo predtým nevykazoval žiadne známky nejakých zdravotných problémov. Robo Kazík bol známy už aj za socializmu, ale do povedomia verejnosti v 90. rokoch sa dostal, keď hviezdil v obľúbenej hudobnej show Repete. Roky patril k popredným interpretom slovenských šlágrov. Verejnosť vo väčšom meritku ho mohla vidieť naposledy pred pol rokom, keď bol na pohrebe ženy Otta Vajtera. V tom čase bol v absolútnej pohode, sršal energiou, bavil sa so známymi a nič nenasvedčovalo tomu, že by bol na tom zdravotne zle. To bolo zároveň aj posledný krát, čo objektívy fotoaparátov zachytili na verejnosti. Napriek tejto smutnej udalosti a vyššiemu veku naozaj pôsobil veľmi silno, zdravo a čiperne. Vedeli ste o tom, že prvé rezne boli balené do trojobalu, ktorý pozostával z vajec, strúhanky a parmezánu? No a keď cisársky kuchár chcel túto pochuťku pripraviť cisárovi, tak zrazu zistil, že nemá v kuchyni parmezán a nahradil ho múkou. Ak chcete pripraviť naozaj dobré rezne, nestačí len kúpiť kvalitné mäso, pri príprave rezňov sa s nimi musíte aj trochu pohrať. Akým chybám sa vyhnúť, o tom sa vedie mnoho sporov a mnoho tzv. Urban legends. Aké meso je najvhodnejšie na rezne? V zásade, keď použijete kare ako suché meso, tak tie rezne sú tvrdšie. Ideálna je bravčová krkovička. Moja žena krkovičku nemá rada, takže ja si na tieto rezne môžem nechať zájsť chuť. Aj Kuracie rezne z prsa nie sú moc dobré. Mne osobne to nechutí. Používa sa aj kuracie stehno bez kostí, to je trošku lepšie. Alebo telacia rozčenka z krčnej časti zvieratá. Princíp rezňa je taký, že meso obalíme v trojobale, vlastne mu urobíme taký kabátik, ktorý bráni úniku šťavy a tuku z mesa. A o to tam ide. Tuku sa nemá zmysel obávať, väčšinou dietnou chybou je príloha v podobe pečených zemiakov alebo vypražených hranolkov. Keď chce niekto sa stravovať veľmi zdravo, odporúčame dusenú zeleninu na masle alebo brokolicové pyré, ale naozaj len pre tie silné povahy. Ako správne by sme mali naklepávať rezne? V prvom rade je potrebné rezne osoliť a okoreniť, ak je čas, dobre je ich nechať pár minút oddychnúť posypané soľou, po prípade korením, ak niekto dáva prednosť koreniu. Osobne by som použil namiesto výrazu naklepávať, radšej istým spôsobom masírovať. A čo sa týka hydinového alebo telacieho mesa, tak tam by som tlčík ani nepoužil, tam stačia holé ruky. Meso treba položiť na pevnú podložku, prekryť potravinovou fóliou a chrbtom ruky a klbmi prstov meso zľahka masírovať po celej ploche. Aký by mal byť správny rezeň? Skôr tenší alebo hrubší? No, sú povolené všetky veľkosti. Cez typický viedenský rezeň, čo je rezeň veľkosti stredne veľkej africkej krajiny, ktorý je precízne naklepaný, naozaj cez neho vidieť presvitajúce svetlo. Potom je tu stredná možnosť, bežná vo väčšine domácnosti, na prst odkrojený kus mesa, ľahko naklepaný, obalený v trojobale, vypražený. Je pravda, že celé tajomstvo prípravy rezňov mojej mamy spočívalo v tom, že ich naklepala, nasolila a nechala ich odležať v slanom lieku a tie rezne boli také, že do dnešného dňa som lepšie nejedol. A na čom vyprážať rezne? Na oleji alebo na masti? No, odborníci tvrdia, že olej nie je úplne ideálny, ale v každej reštaurácii ich vyprážajú na oleji. Ale správny rezeň, aby aj naozaj chutil, by mal byť vyprážaný na masti, lebo masť sa neprepaluje tak ako olej. A už vôbec zabudnite na tie hlúposti, ktoré vám hovoria celebrity v rôznych kuchárskych nezmysloch. Olivový olej nie je vhodný na vyprážanie. A keď už ste doňho taký zamilovaný, tak použite rafinovaný a nie panenský. Vôbec to nie je zdravšie. Panenský je vhodný len a len do šalátov. Bežná teplota ľudského tela klesá. Už to nie je v priemere 37 stupňov, ako to zistila veda v 19. storočí, ale podľa novej štúdie bádateľov zo Stanfordskej univerzity je len 36,6 stupňa. Teda neviem, na čo Stanfordská univerzita prišla, ale 36,6 stupňa je teplota, ktorá sa považovala u nás za tú správnu, aj keď ja som bol dieťa, čo je teda viac ako polstoročie. Vplyv na teplotu by mohli mať aj klimatické zmeny, cituje zo štúdie uverejnené v odbornom časopise ELIF Svetové médiá. Že má ľudské telo v priemere teplotu 37 stupňov stanovil v roku 1851 na základe svojich meraní v podpazuší približne 25 000 pacientov nemecký lekár Karl Reinhold August Wunderlich. Americkí vedci teraz porovnali 675 000 vzoriek merania teploty od čias americkej občianskej vojny v 60. rokoch 19. storočia cez údaje z výskumu o výžive zo 70. rokov 20. storočia až po klinické údaje z databázy Stanfordu z 0. rokov 21. storočia. Zhromaždiť sa im podarilo meranie z vyše 157 rokov, ktoré pochádzali od 197 rôznych ročníkov narodenia. Zistili sme, že muži narodení na začiatku 19. storočia mali teplotu o 0,59 stupňa Celzia vyššiu, ako je teplota dnešných mužov, píše sa v štúdii. Bol tak doložený trvalý pokles o 0,03 stupňa Celzia v každej dekáde. U žien sa priemerná teplota 90. rokov 19. storočia znížila o 0,32 stupňa Celzia, teda o 0,029 stupňa každú narodeninovú dekádu. Zmenilo sa prostredie, v ktorom žijeme, vrátane teploty v našich domovoch, nášho vystavenia mikroorganizmom, vrátane potravín, ku ktorým máme prístup, povedala webu Science Alert vedkyňa Julie Parsonettová. Meníme sa fyziologicky, dodala. Ja dodávam nie len fyziologicky, ale aj mentálne. Medzi faktory, ktoré ovplyvňujú zmenu telesnej teploty, patrí zvyšovanie telesnej hmotnosti, bohužiaľ v tom má pravdu, a úbytok chronických infekcií. No, nejaké iné infekcie sa tu ponúkajú. Vedci sa domnievajú, že vplyv na teplotu tela by v budúcnosti mohlo mať oteplovanie klímy. Zvlášť potom v prípade, že sa objavia nové choroby. Ja si to vysvetľujem tak, že tak nielen otupievávame, ale aj vzťahy medzi ľuďmi sa ochladzujú, a to niekedy dokonca až na ten pomyselný bod mrazu. A preto aj teplota ľudí postupne s časom klesá. Lebo naozaj tie sociálne siete, tie nás nezahrejú.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Milí priatelia, dnes mám na druhom konci Skype špagátu takého veľmi netradičného hostia. Je to host, o ktorom by sme mohli povedať, že je zahraničný, ale zas na druhej strane zahraničný vôbec nie je. A keď som uvažoval, ako túto reláciu by som odštartoval, tak mi napadol, no pokúsim sa teda o vtip, ak to nebude smiešné, tak mi to prosím vás odpustite. Existujú hudobné diela s takýmito názvami, napríklad George Gershwin, American in Paris, alebo Sting, Englishman in New York. A dnes s pánom Rudolfom by sme sa pokúsili možno nie hneď o hudobné dielo, o rozhlasové, možno z toho hudobné niekedy nebude, ktoré by som nazval Holandian v Lučenci. Dobrý deň, pán Rudolf.
Dobrý deň.
My sme si povedali, že si budeme tichať, lebo je to pre nás obidvoch jednoduchšie. Ja preto, lebo som robil celý život v showbiznise a tam sme si tikali. A pán Rudolf hovorí perfektne po slovensky, lebo do holandštiny by som sa ja teda nepustil, aj keď teda ako tak viem po anglicky, ale tá holandština je podstatne zložitejšia. Je to tak, však vy určite ovládate tú angličtinu ako druhý materský jazyk, že?
V podstate áno. Tak ako takmer každý Holandian, ako hovorím dobre po anglicky. Ale medzi tým som sa naučil aj po slovensky. Tak. Ja som Rudolf Kojman, bývam v Lučenci a som prekladateľ. Nie len som prekladateľ, ale mám aj rôzne iné činnosti a aktivity. Ale v prvom rade som teda Holandian. Narodil som sa v roku 1963 v meste Gouda, kde ten sír vyrábajú. My to vyslovujeme ako Chauda. A tam som chodil do materskej škôlky, potom do základnej školy a potom na gymnázium. Chodil som na klasické gymnázium a tam som sa naučil prvých 8 jazykov. A to mi dalo veľký štart do života.
8 jazykov? Ale však to je neuveriteľne veľa, 8 jazykov. Ale ja by som išiel úplne od začiatku, aby som nezabudol. Ako sa povie po holandsky Holandian v Lučenci?
Een Nederlander in Lučeniec.
No, tak druhú polovicu by som zvládol, ale tú prvú asi ťažko. No, ale spýtam sa ťa, Gouda, tam si žil so svojimi rodičmi, predpokladám?
Áno, a neskôr som tam žil aj so svojou prvou slovenskou ženou a tam sa mi narodili aj obaja synovia.
Takže dá sa povedať, ty si dvakrát ženatý, či nie?
Nie som druhýkrát ženatý, žijem spolu so svojou družkou. Aha. A v podstate je to moja žena.
Áno, áno, rozumiem. V podstate tak si rozumnejší ako ja, lebo ja som celý život tvrdil, že kto sa druhýkrát ožení, ten si nezaslúži, aby ho prvýkrát rozviedli. A po 23 rokoch ja som sa ožil druhýkrát, ale ty máš viac rozumu. Ale si o 4 roky odo mňa mladší, takže možno ešte k niečomu príde. Nie, že by som niekoho teraz na niečo nabádal. Takže... Ako si sa zoznámil so Slovenkou v Holandsku? S prvou.
Zložitým spôsobom začal som si dopisovať s jednou Češkou a tá Češka už dostala veľa reakcií na jej inzerátik v belgickom časopise hudobnom a poslala dva listy jednej kamarátke do malej obce pri Lučenci. A tá kamarátka zase dala jeden z tých dvoch listov mojej prvej žene. A potom sme si začali dopisovať a v roku 1981 som prvýkrát prišiel na návštevu do Československa ešte vtedy. A potom sme sa zaľúbili a chodil som teda 8 rokov ešte počas totality do Československa a postupne v roku 1987 sa moja prvá žena presťahovala do Holandska a už sme chodili naozaj len na dovolenku na Slovensko. Potom v roku 2006 sme sa rozišli a vtedy som sa rozhodol, že sa presťahujem do Lučenca. A ona, moja prvá lučenská žena, ostala v Holandsku bývať.
Tak... A toto je úplne krásne, že vlastne vymenili sme jeden za jednoho, takže vlastne tu neubudlo ľudí a v Holandsku nepribudlo zbytočne. Takže tvoja prvá manželka býva v Holandsku, takže ona je naturalizovaná Holandianka a ty si naturalizovaný Slovák. Dá sa to tak povedať?
Nie. No hej, ale len ako neformálne, lebo nemám slovenské štátne občianstvo.
Áno, 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 rozumiem. Takže čo ťa priviedlo, alebo čo bolo takou hybnou silou, že si sa z Holandska presťahoval na Slovensko? A ja poviem aj dôvod, prečo ja osobne som udivený. Ja som bol v Holandsku niekoľkokrát. Nehovorím, že poznám Holandsko. Nepoznám Holandsko. Ja som bol raz v Rotterdame a dvakrát v Amsterdame. A na takých tých zvukárskych výstavách, kde sa prezentovali výrobky zvukovej techniky, to v Amsterdame bolo. A popri tom som si aj pozrel múzea a tak. A mne sa to veľmi páčilo, taká pohoda, uvoľnený život, ľudia boli veľmi príjemní. Samozrejme, každý mi chcel predať niečo na ulici, na pofajčenie, alebo čo my ako z toho sociku sme boli z toho prekvapení, že čo sa deje. Aha. Ale veľmi príjemne som sa cítil. Ja som sa skôr cítil doma taký zviazaný tými všetkými nariadeniami, zákonmi a predsa len z toho socializmu sme si niesli určitý taký byľak na chrbte, že toto môžeme, toto nemôžeme a tam som cítil taký trochu viac slobody. Tak mňa by zaujímalo, čo teba viedlo, aby človek z takej slobodnej a dalo by sa povedať aj z jednej najslobodomyselnejšej krajiny, lebo tam v Holandsku tá tolerancia, nakoniec dnes to vidíme aj voči uprchlíkom, že je extrémna tolerancia. Až by som povedal, taká pre nás možno trochu nelogická, ale prečo si sa ty z takej slobodnej krajiny prisťahoval sem. Nechcem povedať, že do neslobodnej, ale keby sme to porovnávali, tak pre Slovensko by to nedopadlo nejak extra dobre.
Nie, ja by som dokonca povedal, že v mnohých aspektoch Slovensko zaostáva za západnou Európou, ale zase sú tu občas aj dobré veci. Nie je ich veľa. A v podstate som sa počas manželskej krízy rozhodol v Lučenci, že si kúpim dom. A čo chcelo náhoda, získal som hypotekárny úver v Tatra banke, kde bola moja terajšia druhá žena riaditeľkou.
A už sa nám to spája.
No a už, už logika nepustí.
Áno.
Tak som získal aj hypotekárny úver a dal som sa dokopy so svojou terajšou ženou. A tá ma mala a má veľmi dobrý vplyv na mňa a dobre sme si rozumeli, dobre si rozumieme a zistili sme, že máme veľa spoločných záľub. Tak sme spolu založili nielen prekladateľskú agentúru, ale aj realitnú kanceláriu. A tú realitnú kanceláriu už teraz takmer neprevádzkujeme, ale za to sme založili vydavateľstvo. A moja druhá žena začala písať a už vydala 6 kníh. Uh-huh. Poslednú knihu vydala v našom vydavateľstve. Tak ja som si tu našiel niečo, čo som si v Holandsku nenašiel, a preto som tu ostal. A mám sa dobre, zákazníkov máme z celého Slovenska, ale aj sa mi zachovala holandská klientela, tak pre mňa sa až tak veľa nezmenilo v obchodnom a finančnom smere. V podstate som si tu realizoval nejaký sen. Mám tu peknú kanceláriu a mám veľa príjemnej roboty. Najprv som chodil v Holandsku tlmočiť na súdy, prokuratúry, políciu. Teraz chodím tu na Slovensku tlmočiť na súdy a na políciu. Tak ja som veľmi spokojný a keď sa ma holandskí kamaráti spýtali, či tu nie je veľmi zlé, tak stačí ukázať na brucho a vždy hovorím, no vyzerám na to, že trpím, nevyzerám. Tak asi tak.
Áno, ja poznám ten tvoj biznis, myslím ten prekladateľský, lebo musím sa priznať, bol som síce krátko, ale bol som ženatý veľmi dávno. Mm-hmm. 3 alebo 3,5 roka som bol s prvou ženou a tá je tlmočnička a prekladateľka, takže viem, že tento biznis sa dá robiť. Samozrejme, to tlmočenie tam musíš byť fyzicky, ale tie preklady a úradné preklady, to sa dá robiť naozaj aj po internete, poštou a tak ďalej. Uh-huh. Že to je úplne jedno, či sedíš v Bratislave, v Lučenci alebo na Lomnickom štíte. Tá informácia vlastne k tebe príde, ty vykonáš tú prácu a pošleš s faktúrou vlastne hotový produkt. Takže to sa dá robiť hoci kde. Ale ako hovoríš, že našiel si na Slovensku svoje miesto. O Holandianoch je na Slovensku známe, že obdivujú slovenské hory, lebo Holandsko je úplná rovina v podstate. Áno. Máš nejaký vzťah k našim horám?
Áno, lebo väčšinou ako pri tých horách sú dobré reštaurácie a tam rád chodím.
Takže nie si nejaký vrcholový turista, nejaký alpinista?
Nie, nie.
Čiže obdivuješ tie hory podobne ako ja zo spodu. Teda ja aj občas vyjdem, ale tiež nie moc vysoko, no.
Napríklad ako rád pozerám večer Joža Gubánika, Hej, keď on sa moce po tých Tatrách na Jojke, veľmi sa mi to páči, keď on ukazuje všetky možné hory, ale ja mám rád veľmi miernu turistiku, skôr prechádzky.
Áno, však nakoniec na čo sa tam budeme trepať, keď sa tam vytrepal on a nám to ukázal cez kameru, tak nič viac by sme aj tak tam nevideli. To je logické a vlastne to isté my uvidíme aj dole z nejakej krčmy, takže to je to isté. No a keď si sa dotkol teda jedla, lebo povedzme si, ten turistický ruch a tie reštaurácie existujú na Slovensku dobre, ale neprevažujú. Ten turistický ruch Slováci ešte stále nevedia robiť. Respektíve, z mojej skúsenosti by som to povedal, že je to neporovnateľné s Grékmi, dokonca s Čechmi, s Maďarmi. S Poliakmi nemám skúsenosť, ale s Čechmi a s Maďarmi mám skúsenosť a ten servis je neporovnateľný. Ako to ty vnímaš?
Zaujímavé pre Holandiana je, že obsluhovanie je veľmi tradičné tuná a v podstate dosť dobre aj v porovnaní s Holandskom, by som povedal. A keď sa pozriem napríklad na podniky v Lučenci, tak keď tam idem na kávu, raz, dva mi ju aj donesú. Keď idem v Bratislave na kávu, do nekonečna tam čakám, kým mi tú kávu nedonesú. To je samozrejme černo-bielý postreh, ale v tom smere som tu veľmi spokojný. Potom, čo sa týka jedla, si myslím, že je čo zlepšiť. A preto už roky hovorím, že tu by sa zišlo zriadiť ministerstvo cestovného ruchu a gastronómie. Zišlo by sa centrálnejšie skúsiť riadiť ten cestovný ruch a aj skúsiť zvýšiť úroveň gastronómie. Osobne mám mimoriadne rád jeden belgický hotel na Liptove. Majiteľ je Belgičan, jeho žena je Slovenka. A oni veľmi, veľmi ako voľným spôsobom, veselým spôsobom prevádzkujú ten hotel. Všetko tam funguje, jedlo je dobré, ako všetci tam majú úsmev na tvári. A to mi často chýba inde na Slovensku. Ten úsmev na tvári.
Presne o tom to je a toto som aj ja razil túto myšlienku, že ten úsmev v podstate nestojí nič. A pre toho klienta je to niečo neuveriteľné. Že keď ten majiteľ tej reštaurácie alebo toho hotela dá klientovi najavo, že sa teší, že prišiel. A toto som ja zažil v Grécku veľakrát, že oni boli tí ľudia príjemní. A treba sme bývali u takej pani, čo ona mala pole, na poli mala spravené dvojposchodový taký kváder, by som povedala. Tam mala také ako apartmániky maličké s kuchynkou. A ona celý deň makala na tom poli a občas tam dobehla, vymenila nejaké prádlo alebo poupratovala, alebo že toto mali ako len takú bočnú činnosť. A strašne bola príjemná a my sme sa s nimi dali do reči. Ona vedela len po grécky, my samozrejme po grécky dokopy 4 slova, ale nejak sme sa tak dohodli, potom sme ju pozvali na poldeci, ráno sme mali melón pred dverami a tak ďalej. Čiže taká tá ľudská príjemnosť a toto mi na Slovensku neskutočne chýba a ja keď si chcem oddychnúť naozaj aj od ľudí, od všetkého, ja musím ísť preč toho Slovenska. Napriek tomu, že to Slovensko mám rád, musím ísť preč. Kam ty chodíš na dovolenky?
Ja v podstate veľmi nechodím na dovolenky.
Ty si na dovolenke stále.
Tak je to. Môj učiteľ spevu sa ma spýtal, že ako dlho som bol na dovolenke. Povedal som, to bolo ako v lani, povedal som, že 5 týždňov. No tak to je dosť, povedal. Ja hovorím, hej, ale za 14 rokov. Tak ja nie som ten dovolenkový typ veľmi. Mm-hmm. A je to tak, že ja sa cítim vlastne, ako keby som bol stále na dovolenke. A máme tak, také víkendové pobyty, ale tie sú skôr buď na Slovensku, alebo boli sme v Poľsku niekoľkokrát, v Maďarsku, ale nechodíme až tak často na dovolenky.
Keď sa to dalo, áno.
Ale ja by som tam ešte
dodal
jednu vec. Čo sa týka ako cestovného ruchu, ja chcem, aby ľudia boli oddaní. Nechcem, aby boli podaní, ale oddaní. Nech si človek uvedomie, že ten klient, ten hosť ťa živí. To si treba vždy uvedomiť. Ten človek ťa živí, ten človek ti chce dať zarobiť, tak musí sa usilovať o jeho priazeň.
Málo kto si tento, myslím si, že dosť rukolapný fakt uvedomuje. Samozrejme, ide to ale strašne pomaly, lebo sme 30 rokov po našej textilnej revolúcii a keď hlavne človek príde do tých vysokých Tatier, tak tam je to katastrofa. Ja sa pamätám, že keď som ešte jazdil na motorke, som zaparkoval na Štrbskom plese, ešte som nedal ani nohu z mašiny dolu a už celý 100 korún ešte vtedy zaparkovné. A proste tam je to postavené na tom, ako toho človeka zodrať. Lebo...
Ale tam napríklad, tam narazíš hneď na prvú prekážku a to som si aj ja všimol. Keď som dávno išiel s prvou rodinou do Tatier sa lyžovať, teda ja som len nosil ako lyže, ale ako všade treba zvlášť zaparkovať zaparkovanie. A na jednej strane majú tie karty na neviem koľko vlekov naraz, ale nevedia potom vymysleť aj nejaký spoločný systém parkovania, že turista príde do Tatier a všade môže nechať svoje auto pomocou jednej karty. Prosto chce to trošku rozmýšľania, chce to trošku plánovania. A tam narazíme hneď na boľavú stranu, lebo plánovanie tu nie je bohvie čo. Plánovanie, organizovanie, logistika, to je všetko slabšie tu na...
Ono sa plánovalo ešte za socializmu kedysi a to plánovanie tiež nebol žiaden zázrak a v podstate my sme z toho socializmu prešli do veľmi živelného kapitalizmu a tam, kto mal silnejšie lakte, ten si všetko vydobil a tam logika vôbec nehrala žiadnu úlohu. Preto ja som vždycky napríklad chodil radšej lyžovať do Rakúska, lebo tam tie vleky navezovali jeden na druhého. Čiže keď som išiel niekde do vyšších polôch, tak som sa vyviezol jedným, potom som sa zošuchol pár metrov a som bol v údolnej stanici toho druhého. Poviete si, je to blbosť, ale stačilo ísť na bielu púť do jasnej a tam, kto sa vyviezol bielou púťou, musel si odopnúť lyže, šlapať asi 50 alebo 80 metrov do kopca, čo je totálne nelogické, aby sa dostal na tú sedačku. Pritom stačilo to len posunúť. A čiže tu už nejakú jednu kartu na zaparkovanie, tak to už je na Slováko asi príliš veľa. V Rakúsku to auto nechám hoci kde na parkovisku, jazdím po 400 kilometroch rôznych tratí a to je úplne jedno, kde dojdem, keď viem, že kam sa mám vrátiť. Vždycky sa nejako vrátim, bez problémov, bez toho, že by som si dal lyže dolu stopánok. Kdežto tuto sa človek aj nabeha, proste tu je to choré. Ja som prestal chodiť do Jasnej, tuším, v 2004 a Myslím, že smrť je bližšie, tam už ma nikto nikdy nedostane. Nie som taký bohatý, aby som si mohol dovoliť platiť takéto polovičaté veci.
Presne tak.
Takže sú tam veľké medzery a ja myslím, že pre nás je zaujímavý ten pohľad zvonka, lebo veľa ľudí si už zvyklo, ako to tu funguje a nevidí tie nedostatky. No ale tak nakoniec, ty už tiež nie si človek zvonka, keď tu tak dlho žiješ.
Áno. Ja som napríklad asi v roku 2010 alebo 2011 som bol niekoľkokrát na zasadnutiach mestského zastupiteľstva v Lučenci a špeciálne na zasadnutiach komisie pre cestovný ruch. A bol som vlastne šokovaný, lebo sme mali taký brainstorming, že čo sa dá robiť v Lučenci. A jeden z nových čerstvých poslancov povedal, no vlastne nič. Ja hovorím, ako nič? Veď tu máme krásne jazierko, máme mestské lesy, máme všade ako železnice do Maďarska, všade je niečo, je tu ako veľmi plochý terén, dá sa perfektne bicyklovať, akorát chýbajú cestičky pre bicyklistov. Tak tie treba urobiť. Potom máme tu jedinečnú situáciu, kde sa z Lučenca dá ísť vlakom cez maďarské územie. Lebo tá železnica bola postavená veľmi dávno, tak vtedy maďarská hranica bola zrejme vyššia.
To možno tak, ešte Rakúsko-Uhorsko bolo.
Možno, to neviem. Ale povedal som, máte tu jedinečné ingrediencie na Novohrad Express, Novgrad Express po maďarsky, na vlak, ktorý ide zo slovenského mesta do iného slovenského mesta cez maďarské územie. A to by ste mali využiť nielen ako Slováci, ale aj Maďari. Takýto návrh som urobil, ale nikto na to nereaguje. Tak často niekto povie, že dobrý nápad, ale...
Áno, rozumiem, ale teraz neviem, že či poviem pravdu. Ty ako nemáš slovenský pas, nie si slovenský štátny príslušník, ale ja myslím, že do miestnej samosprávy ty môžeš byť volený.
Áno.
No a nerozmýšľal si nad tým, že by si kandidoval aspoň za poslanca?
Nie.
No, vzhľadom na to, že ja som bol 4 roky poslancom Bratislavskej v Rakuni a už sa nechystám, tak ti rozumiem.
Že takto, ty si kandidoval aj za starostu, nie?
Áno, vidím, že máš dobré informácie o mne.
No, tak to ma už viac zaujíma. Ale moja žena mi to nedovolí.
A máš múdru ženu.
No.
Byť starostom a ešte špeciálne v tejto dobe, keď vidíme, že čo štát robí so samosprávami a samosprávy odkazujú štátu, že nie sú štátu podriadené, pretože samospráva je ako samo spravovať, čiže štát vlastne žije z nás, z ľudí, teda ktorí si volíme tú samosprávu a tuto štát, respektíve premiér and his Melody Boys, zrejme nepochopili, akú majú úlohu v tomto štáte, tak by som aj veľmi neodporúčal strácať nervy takýmito vecami. A ty máš veľa iných vzácnych znalostí a vedomostí a teba by bolo škoda v komunálnej politike. Ja myslím, že prvú tretinu nášho rozhovoru máme za sebou. Ty si si pripravil aj pesničky, príspevky do hudobného bloku. A teraz by som ťa veľmi rád poprosil, aby si ich uviedol.
Tak Prvá pieseň, ktorú som vybral, je Keby som bol vtáčkom a spievajú Peter Dvorský. Druhá pieseň, ktorú som pripravil, je Dear Liarman od Schuberta a spievajú Dietrich Fischer-Dieskau, známy už nebohý nemecký baritón.
V druhej časti sa pozrieme na môjho zatiaľ len internetového priateľa Rudolfa, ale pevne verím, že keď tento blázenec spomíne, že sa aj uvidíme osobne a že pôjdeme niekde spolu na pivo alebo na kávu a budeme potom to stopovať tým čašníkom, že ako im to bude dlho trvať, kým nám to prinesú v Bratislave. Teraz by som sa ťa, Rudolf, rád opýtal na tvoju profesiu. Ty si v prvej časti sa zmienil, že ovládaš 8 jazykov. Aké sú to jazyky?
No, ja som netvrdil, že ovládam 8 jazykov. Ja som povedal, že na gymnáziu som sa naučil prvých 8 jazykov.
Jaj, prvých 8 jazykov. Ano. Prepáč, tak to, čo som prepočul, že prvých 8 jazykov.
Ale nevadí.
No, takže, tak to bude, taká, by som povedal, taká dlhšia vec. Takže môžeš začať. Aké sú to jazyky?
Tak samozrejme, na gymnáziu sme mali holandčinu, potom angličtinu, nemčinu, francúzštinu, latinčinu a starogréčtinu. A potom ako menšie predmety sme mali taliančinu a ruštinu. Tak to bolo. To boli prvé jazyky.
Taký základ.
Taký základ. A veľa mojich spolužiakov malo takto aspoň 6 jazykov na gymnáziu. Nie všetci mali všetkých 8.
No ale hovoríš akože 6, 8 jazykov, že to sú akože dosť neskutočné čísla, lebo ja som mal len nemčinu a ruštinu. Ja teda nie som moc typ na jazyky. Ani nie, že by som nemal talent. Vraj talent mám podľa učiteľov, len nemám ten zitzfleisch. Nemám tú výdrž na zadku a nechce sa mi učiť niektoré veci naspamäť, ale no, neviem si predstaviť 6 alebo 8 jazykov. Aj keď Jack London hovoril, že kto zvládne 5 jazykov, že to už potom ide jeden za druhým. Je to tak?
Tak je to trošku tak, lebo na gymnáziu som sa učil po rusky, a potom som študoval slovanskú jazykovedu a literatúru a v rámci univerzitného štúdia sme mali, som ja mal ruštinu, češtinu, slovenčinu a staroslovenčinu. No a neskôr som sa učil aj po srbsky a po chorvátsky, tak dosť často aj prekladám alebo revidujem preklady zo srbčiny a z chorváčiny do holandčiny. To teraz momentálne často robím. A všetky tie slovanské jazyky sa prosto veľmi podobajú na seba. Tak naozaj je to tak, že stačí sa naučiť niekoľko jazykov a potom to už pôjde ľahšie, aspoň pasívne.
A tebe ako Holandianovi sa to nemýli? Lebo keď tie jazyky sú také príbuzné, že či sa ti to nemýli zo slovenčiny do češtiny a potom do polštiny?
Takto by som povedal. V podstate ani nie, len občas, keď so ženou hrám Scrabble, tak dávam ruské slova, o ktorých si myslím, že sú to vlastne slovenské slova, ale nie sú. A potom sa stalo, že sme boli v Poľsku, a tam som chcel čaj v reštaurácii a slečna povedala herbáta.
Herbáta, ja.
Ale ja som nevedel, čo je herbáta, lebo po poľsky až tak neviem. A ja som povedal, ja nechcem ako bylinkový čaj, ja chcem černý čaj. No herbáta povedala. Nie, nechcem bylinkový čaj. Tak to bolo dosť hlúpe. Uh-huh. A inokedy sme boli na krásnom pobyte v krásnej vile na juhu Poľska a tam bola zima, to bolo v októbri a povedali sme, že chceme zakúriť ako na izbe.
A oni si myslel, že chcete fajčiť.
Áno, že nie, že to je zakázané. Tak pobyt bol pekný, ale bola nám tam zima.
Áno. A teda nie pre každý jazyk asi máš licenciu prekladateľskú. Prekladateľskú licenciu, alebo čo môžeš ako úradný preklad z akého jazyka robíš? Alebo do akého jazyka?
Ja som úradný prekladateľ a úradný tlmočník ruštiny, holandčiny a češtiny. A v Holandsku som zapísaný ako úradný prekladateľ ruštiny, slovenčiny a češtiny. Tak v podstate z tých jazykov do holandčiny a z holandčiny do ruštiny, češtiny a slovenčiny prekladám. Ale momentálne v podstate prekladám len do holandčiny zo slovanských jazykov.
Uh-huh. A práce je dosť?
Práca je dosť, ale tam hrá úlohu, že ovládam viac jazykov a že mám veľmi rôznu rodu klientelu. Mám teda klientov v Holandsku a mám aj klientov ako na Slovensku, tak dokopy mám dosť roboty. Uh-huh. Nenudím sa.
Tak to je naozaj skvelé, že vlastne ty môžeš riadiť svoj mikrokozmos priamo z Lučenca, čo je stred Európy, napriek tomu, že niektorí to potierajú, tento názor, stred Európy je na Krahuliach pri Kremnici, takže si vlastne blízko stredu Európy.
Bol som sa tam pozrieť, áno.
Áno. No, poďme ďalej. Toľko práca. A teraz poďme na tvoje záľuby. Vzhľadom na to, že my sme nemali žiadnu prípravu pred týmto rozhovorom, takže toto je odo mňa len taká bohapustá improvizácia. A teda čerpám z toho, čo si mi v mailoch o sebe prezradil. Tak jedna vec ma zaujala a to je ten spev. Kto ťa priviedol k spevu? Aký druh spevu obľubuješ? Ako v tom, nechcem povedať, že pracuješ, ale ako narábaš s týmto koničkom a čo treba v tom koničku chceš dosiahnuť?
Mm-hmm. Takto. Jednoho dňa pred asi 5 rokmi som niečo zaspieval doma a moja žena mi povedala, že mám veľmi pekný hlas, ale že je to neskutočne falošné. Tak som jej poďakoval.
Vítaj v klube inak.
No. A potom ona povedala, aby som sa prihlásil na hodiny spevu. Ja hovorím, a kde? No v hudobnej škole. Tak jednoho dňa som išiel do hudobnej školy a chodím tam teraz 5. rok vlastne. A začiatky boli úplne zúfale. Samozrejme, som stále veľmi falošne spieval. Ja mám až taký hudobný sluch. A po nejakom čase sa to trošku zmenilo. Na konci prvého ročníka moja učiteľka mi povedala, že má troch zlých žiakov a dvoch veľmi zlých žiakov, tak som sa jej spýtal, či takto zhrnula mňa do tých 5 ľudí, ale že nie, že ja o niečo lepšie spievam. Mm-hmm. Tak potom ma zaradila k inému učiteľovi a u neho sa teraz 4. rok učím piesne a v podstate najprv sme začali s folkloristickými piesňami a potom som prešiel na vážne piesne, na piesne Schuberta. A piesne Schuberta, Schumana, to je prosto moja veľká láska. Hlavne Schubert. Hlavne spievam jeho piesne, teda učím sa spievať jeho piesne z cyklu Zimná cesta.
A aj si uvažoval niekedy, že by si si to nahral v nejakom štúdiu? V Lučenci myslím, že mám nejakého kamaráta za štúdiom.
No, to ešte nie.
Ale príde deň.
Možno príde deň, neviem.
Mm-hmm.
Hlavne tento školský rok je zabiják, lebo takmer všetky hodiny zatiaľ ako boli zrušené, samozrejme.
No, takže ani nejako na diaľku sa nedá momentálne?
To extra nefunguje. Skúsili sme to, ale nejako to nefunguje.
Mm-hmm. Rozumiem. Tam som teraz si všimol, a keď si hovoril, že sme preskočili humorné prípady z tvojej prekladateľskej praxe.
Uh-huh.
No porozprávaj, malý kostolík v Necpaloch.
Jaj. Tak tých prípadov mám samozrejme tisíce. Chodil som na sobáše, na civilné sobáše, ale aj na cirkevné sobáše. A bol som napríklad na sobáši v Necpaloch. Tam na nejakom kopci je malá kaplnka, malý kostolík. A tam bol sobáš. A ten kostol bol tak malý, že som sa nezmestil veľmi k farárovi, tak som si zastal k neveste a k ženichovi. A keď sa farár spýtal aj ženicha, či si berie tú ženu za ženu, tak najprv on povedal po holandsky áno a ja hneď na to po slovensky áno. A bolo to dosť blbé. Celý kostol sa smial, lebo to vyzeralo, ako keby tá nevesta si zobrala dvoch mužov za muža.
Tak to muselo byť fakt, že veľmi, veľmi zaujímavé.
Áno.
A ďalej, čo teda som si tu všimol, kostol maďarsko-holandský sobáš, v kostole, v rímskokatolickom kostole v Šuriciach. Kde sú vlastne tie Šurice?
Šurice sú východne od Lučenca pri maďarskej hranici.
A tam mi píše, že ty si vlastne to odmietol tlmočiť, lebo nevieš po maďarsky.
Áno.
Ale pochybujem, že ty nevieš po maďarsky, však ty vieš hociako.
A tak viem len pár slov po maďarsky. Mám tu ako suflérku momentálne.
Mm-hmm.
Tak toto bolo, že jedna Slovenka mi volala, a že si chce zobrať Holandiana. Že už dávno bývajú spolu v Holandsku, ale že sa idú brať v Šuriciach v rímskokatolíckom kostole. A aby som prišiel tlmočiť, ja hovorím, neviem po maďarsky, tak tých pár slov, čo ovládam, ako nepomôže. Nevadí, povedala, stačí, keď si sadnete do kostola, my budeme mať tú omšu, ten obrad, a stačí, keď potom podpíšete sobášny list. A ja som povedal, zabudnite na to. Šanca, že ako sa rozvedete skôr alebo neskôr, je dosť vysoká. A potom určite sa nájde niekto v publiku, ktorý povie, že áno, bol tam tlmočník, ale ten ani netlmočil, tak vlastne to celé manželstvo nie je právoplatne uzavreté.
Áno, že nevedeli vlastne, čo tam sľubujú.
Áno.
Alebo podpisujú.
Ja vrím, pre mňa môžete mať celý obrad taký, ako chcete, ale potom vo farnosti ho zopakujeme po slovensky, zopakujeme povinnú časť, a je to len pár viet vlastne, a vítam odpoviete pekne po slovensky áno a ja podpíšem sobášny list. No, tak súhlasila a povedal som si, že už v živote nepôjdem tlmočiť na cirkevné obrady.
Aký je ozaj tvoj vzťah k cirkvi? Nechcem sa blbo pýtať, že akého si vierovyznania, alebo či si veriaci, alebo neveriaci, lebo to je taká, dá sa povedať, intimná vec každého človeka, ale... Lebo Holandiania v ponímaní Slovákov sú veľmi liberálny národ, veľmi tolerantný, a až by som povedal extrémne tolerantný. Ano. A predsa len tá cirkev do veľkej miery, cirkev je dogma, lebo tam musíš veriť, lebo ináč si neveriaci. A keď niečomu na silu musíš veriť, mne osobne sa to tiež ako veľmi nepáči, keď ma niekto do niečoho nutí, o čom nie som presvedčený. A ja ako technik veľmi naivne sa domnievam, že všetko musím si nejakým spôsobom dokázať vlastným mozgom. Aký máš ty k tomu vzťah? K cirkvi ako takej?
Tak ja som vychovaný ako evanjelik v Holandsku a aj som bol pokrstený, ale v podstate som sa dal vypísať z cirkvi a môj názor je, že náboženstvo a cirkvi sú najväčším podvodom, ktorý existuje. Ja nie som ateista, ja som antiteista. Ja si myslím, že všetko náboženské je škodlivé pre ľudstvo.
Mm-hmm. Tak v tomto smere asi máme dosť podobný názor, lebo ja som tiež pokrstený evanjelik, dokonca konfirmovaný. A dokonca ma aj verejne zbil farár, keď som sa pýtal na niektoré aspekty tej viery a on ma nútil ako dogmaticky veriť tomu, čo on povie a ja som sa ho len pýtal, lebo som tomu nerozumel. Tak som mal vtedy nejakých 13-14 rokov a môj vzťah tiež mimoriadne ochladol a tiež si myslím, že cirkev a nejaká tá vyššia inteligencia, keď to nazveme Boh alebo už akokoľvek, nemajú moc vecí spoločných. Lebo cirkev je v podstate eseročka.
Je to eseročka a v mojich očiach ako cirkvi sú prosto kriminálne organizácie, ktoré žijú z určitého druhu podvodu a klamstva.
Áno.
Až takto cítim. Ja mám veľmi zlý vzťah k cirkvám.
Rozumiem. No a spýtam sa ťa ako liberálneho Holandiana, lebo z Holandska vždycky prichádzali tie najliberálnejšie prúdy. Lebo tam nebol problém si kúpiť jointa na ulici, to nebolo trestné. U nás, keď niekomu nájdu jointa vo vrecku, tak ho zavrú na 2 roky. A to sme posledná krajina v Európe, ktorá je takto 100 rokov za opicami. Nie, že by som to podporoval, ale sú tu aj iné trestné činy, ktoré sa ani zďaleka tak prísno nepotierajú, ako mäkké drogy u nás, nehovoriac o tvrdých. Až na tú distribúciu, lebo tam niektorí tí distribútori sedia na veľmi vysokých miestach. Alebo bývalí distribútori. A len to chcem povedať, že nechcem sa venovať samozrejme tým drogám, lebo to je téma, ktorú my nevyriešime, ale láska osôb rovnakého pohlavia, alebo momentálne to začali, teda momentálne pár rokov dozadu to začali pretlačať u nás veľkou silou. Slovensko podľa štatistických údajov je, tuším, 65% sú katolíci, ktorí sú viac menej veľmi rezervovaní k sobášom alebo partnerským zväzkom rovnakého ľudí rovnakého pohlavia. A ty ako liberálny Holandian, lebo predpokladám, že si liberálny, aký máš ty k tomu vzťah?
Tak samozrejme by som povedal, mám k tomu liberálny prístup. V podstate v Holandsku sú dávno manželstva medzi partnermi rovnakého pohlavia povolené a ja si myslím, že to má aj takto byť. Je pre mňa úplne scestné, že tu na je v ústave napísané, že manželstvo je len zväzok muža a ženy. V podstate si myslím, že štátu nič do toho nie je, kto s kým spí, a štát má umožniť všetkým ľuďom ako vstúpiť do manželstva alebo prosto zrušiť celý inštitút manželstva. Teraz ako sú také ohlasy, aby sa zaviedli registrované partnerstva, ja som proti ním, lebo je to potom inštitucionalizovaná diskriminácia gejov. Umožniť gejom registrované partnerstvo je pre mňa, ako keby sme obyvateľom Liptovského Mikuláša dovolili jazdiť po diaľnici, ale len v právom pruhu. S argumentom, no veď môžete jazdiť na tej diaľnici, ale len v právom pruhu. A prečo? No lebo vy ste z Liptovského Mikuláša. To takisto obstojí, teda neobstojí, ako argument, že gejovia si nemôžu uzavrieť riadne manželstvo.
Tu by som možno s tebou aj trochu polemizoval z toho dôvodu, že možno, že tam sa jedná len o nejakú terminológiu, lebo tam už narážame dosť na také citlivé veci, že manželstvo je vzťah muža a ženy a v prípade dvoch gejov, tak ja neviem, kto je tam žena, kto je tam muž, to je fakt otázka na nejakú diskuziu.
To nie ale, je relevantná otázka.
Ja si myslím, že je to skôr otázka tej terminológie, lebo sú tam otázky právne a otázky terminologické, lebo potom to má aj dosť takú veľkú náväznosť na adopciu detí pármi rovnakého pohlavia. A tam Slovensko v podstate nie je tak ďaleko, ako je liberálne Holandsko. A priznám sa, ani ja nie som tak ďaleko. Nezaoberám sa tou myšlienkou, len priznám sa, že neviem si to predstaviť. Možno, že mám nejaké bloky v hlave, ale nepodporujem tejto myšlienky. Ale zas na druhej strane, ja nie som liberál, ale cítim sa byť demokratom a myslím si, že nemalo by sa nikomu brániť. A isté aspekty toho manželstva, že manželka môže byť informovaná o tvojom zdravotnom stave, že ju pustia, keď budeš v nemocnici k tvojej posteli, že môže dediť po tebe. V podstate tie právne aspekty, že je smutné, že v 21. storočí dvaja ľudia, nech sú aj rovnakého pohlavia, že tieto právne aspekty, že nemôžu mať pokryté. Mňa mrzí skôr toto, ako to, že či ich zväzok nazveme manželstvom. Lebo však oni sa zoberú, pôjdu do Holandska, tam sa zoberú a sú manželia. Čiže obidú to takýmto spôsobom. Čo je v podstate, čo sme získali? Nič sme nezískali. Čiže
ale
ja
tu
si
nás
myslím,
sa to neuznáva. Tu nás sa to neuznáva. Keď si uzavrú manželstvo v Holandsku, tak slovenské právo to neuznáva.
A keď dostanú apostilu na to a tie všetky veci?
No, podľa mňa to neuznávajú.
Aha.
No, a čo sa, ale chcem sa vyjadriť k tým adopciám, lebo dlhé roky sa náhodou aj zaobrám adopciami, teda prekladmi v adopčných záležitostiach. V Holandsku je veľa párov rovnakého pohlavia, ktoré si adoptovali deti. A nie sú tam vôbec žiadne problémy. Tie deti, pre deti je najdôležitejšie, aby vyrastali v láskyplnom prostredí a je úplne jedno, či majú dve matky alebo dvoch otcov. Také sú aj praktické skúsenosti v Holandsku.
Bohužiaľ, a toto je chyba, ktorú vidím aj v iných sférach, že u nás sa to tlačí propagandou.
Áno.
A nie je dobré, keď sa niečo tlačí propagandou, lebo toto začalo tlačiť Progresívne Slovensko a v podstate spravili z toho problém. Lebo tu o tom probléme ani nikto nechýroval a možno by sa niektoré tie aspekty dali vyriešiť úplne normálne a ľudsky. Lebo ja si tiež nemyslím, že pre dieťa je úplne ideálny pobyt v detskom domove. Lebo tie deti nemajú tam samozrejme taký priestor na svoj vývin, ako ich majú vo funkčnej rodine.
No, ja by som povedal, stačí pozrieť sa na deti z domova a často sú také submisívne, také plaché. A myslím, že ako im by veľmi prospel život v rodine a je jedno v akej rodine. A ja by som chcel aj naväzovať na niečo iné. Ja považujem teda za diskrimináciu zaviesť registrované partnerstva. Ale myslím aj na celkový problém, že štát je veľmi zameraný na v úvodzovkách normálne rodiny. Ale v skutočnosti máme v tejto krajine, ale v každej krajine, máme veľmi veľa ľudí, ktorí žijú sami, alebo matka s deťmi, alebo otec s deťmi, tak treba konečne upustiť od tej kvázej normy, že máme sústrediť všetku pozornosť len na štandardné rodiny s matkou, otcom a dvoma deťmi. Štát má začať ináč uvažovať. Časy sa zmenili.
Toto by som povedal, že ešte taký pozostatok socializmu, že rodina je základ štátu a samozrejme pred tými 30-40 rokmi nikto iný tu nebol, kto by si predstavoval inak rodinu ako zväzok muža a ženy. A hovorím, dnes je to trochu iné, my to nevyriešime a priznám sa, ja som tiež tá stará generácia a niektoré veci proste mne to nejde a to, čo robia politici z toho, tak ti tomu moc nepomáhajú. Lebo povedzme si rovno, tieto veci treba komunikovať trochu inak ako násilím, ako gay prideami, kde tí skutoční gejovia ani nie sú. Tam sú exhibicionisti. Viac menej.
Samozrejme.
Tam sú exhibicionisti. A rád by som pri tejto príležitosti spomenul, že propaganda, ktorá sa tu do nás tlačí. Teraz sme svedkami posledný deň, dva dozadu, že je tu propaganda s vakcináciou. A ja si myslím, aj samotní tvorcovia tejto vakcinačnej propagandy zistili, že asi toto nebude úplne ideálne, keď to do nás budú na silu tlačiť. Že skôr by to ľudia prijali, keby to mali podložené nejakými naozajstnými odborníkmi, nie tými, ktorí sú priamo prepojení na výrobcov vakcín, lebo tí sú automaticky nedôveryhodní. Myslím, že nie je treba venovať. Každý vie, kto to je a prečo sa to takto tlačí. Ale oni prvoplánovo tam dajú ľudí, top ľudí zo športu, z politiky, z kultúry, kvázi kultúry dnes už teda, A myslia si, že teda celý národ im to zje. Určite, že nejaká časť národa to bude konzumovať, nech tam bude hoci kto, ale pre tú nerozhodnutú alebo tú rozmýšľajúcu časť obyvateľstva tam si v podstate pred nosom zabuchli dvere. A tak je to podľa mňa s každou propagandou, aj s touto, o ktorej hovoríme. Aký je tvoj názor?
Myslím si, že si veľmi správne sformuloval asi v apríli minulého roku 10 otázok premiérovi a tam si vlastne všetko zhrnul, čo je stále aktuálne. My máme právo ako občania očakávať od štátu, aby sa poradil s odborníkmi a aby sa medzi sebou dohodli vo vláde a aby dospelým zodpovedným spôsobom komunikovali s občanmi. A v tom smere je táto vláda samozrejme absolútne fiasko. Ja nemám žiadnu dôveru voči tejto vláde. Ja očakávam od predsedu vlády, aby to bol milujúci otec rodiny, ktorý sa snaží rozumne postupovať voči svojim deťom. A to je v príkrom rozpore s tým, čo sa teraz deje.
Myslím, že sme sa dostali ku koncu tej pomyselnej druhej tretiny, ako v hokeji. Takže je na čase, aby si uviedol tú tvoju poslednú vybratú skladbu. Nech sa páči.
Mm-hmm. Teraz nasleduje tretia pieseň, ktorú som vybral, a je to pieseň Schuberta s názvom Ständchen alebo Serenáda, a spievajú v tomto prípade francúzsky baritón Gérard Souzet.
Postupne sa dostávame ku koncu našej relácie, v ktorej som vás zoznámil s pánom Rudolfom Kojmanom. Dobre hovorím to priezvisko?
Áno, áno.
Holandianom, ktorý v súčasnej dobe žije v Lučenci a veľmi sa mu tam páči. Holandianom, ktorý ma oslovil na maili ešte minulý rok a ja som mu slúbil, že určite spravíme nejaký rozhovor. Priznám sa, že som myslel, že pána Rudolfa dotiahnem do štúdia Juch a tam to spravíme naživo, ale vzhľadom na to, že naše vládne špičky túto nacvičujú stále s nejakými lockdownami a testami a rôznymi záležitosťami, tak sa to nepodarilo a robíme toto celé offline, cez Skype. Preto vás, milí poslucháči a milí diváci, prosím, v priebehu premiéry tejto relácie neposielajte maily na známu mailovú adresu bezostychu@infovojna.sk. V každom prípade pána Rudolfa nájdete aj na sociálnych sieťach, takže môžete sa mu ozvať. Myslím, že je to Facebook za krajší Lučenec. Dobre hovorím?
Áno, okrem iného.
Okrem iného. A určite, myslím si, že ku koncu, ak by chcel niekto poslať nejakú reakciu, tak by bolo dobré povedať na seba nejaký kontakt, či už na sociálnu sieť alebo mail, ako si len budeš želať. No a teraz v tejto tretej časti by sme začali s tou činnosťou literárnou. Ty aj píšeš. Čo také píšeš?
Ja píšem väčšinou vtipné poviedky, malé poviedky, príbehy, ktoré sú založené na mojich skúsenostiach ako úradný prekladateľ a tlmočník. Okrem iného som 5 rokov tlmočil pre holandskú políciu a vždy sa to týkalo prostitučných prípadov. Tak si vieš predstaviť, keď 5 rokov chodím takmer denne na výsluchy a sú tam prostitútky policajti, pasáci. Raz za čas je tam nejaká razia v nejakom erotickom klube, tak človek získa veľmi zaujímavé zážitky. A momentálne sa snažím tie dať na papier. A k tomu ma zas inšpirovala moja žena, ktorá sa u nás zaobrala hlavne realitami a v určitej chvíli, ako tie reality išli slabšie, a moja žena sa rozhodla, že ide uskutočniť starý sen a začala písať poviedky. Tak pred 5 rokmi vydala prvú knihu a nedávno vydala 6. knihu. A keďže sme tých prvých 5 knih sami financovali, aj keď vyšli v bratislavskom vydavateľstve Spolok slovenských spisovateľov, tak sme sa rozhodli, že založíme vlastné vydavateľstvo. Volá sa Lux Libris, svetlo knihy po latinsky. A ku podivu, v priebehu pol roka sme už vydali 4 knihy.
A ako, ako to máte komerčne? Idú na odbyté knihy? A hlavne, ako riešite distribúciu? Či cez reťazce?
Áno.
Martinus?
Áno, áno. Tak tam sú nejaké distribučné spoločnosti, ale nimi sa zaoberá hlavne moja žena. Hej, napríklad Ikar, Martinus, Pantarej, ako všade sa dostanú tie knihy.
Áno. Prepáč, ja by som sa ešte veľmi rád vrátil, lebo ja si myslím, že každého poslucháča by to zaujímalo. Nemohol by si povedať nejakú takú tú vtipnú príhodu z tých tvojich prekladateľských rokov, čo si prekladal tým devám, ktoré robia to najstaršie remeslo? No, lebo to myslím, že toto by bolo tento správne čili korenie do tejto relácie.
Tak aj tam platí, že tam je ako veľa príbehov. Raz som bol na policajnom výsluchu a policajti sa spýtali mladej ruskej prostitútky, že pracovali ste v nejakom klube a kto chodil k vám? No, muži, áno, jasné, ale že akí muži? Že aké národnosti mali? A čo ja viem, povedala tá Ruska, ja som si nepýtal ich pasy, aby som overil, akože odkiaľ pochádzajú. Tak sme sa zasmiali a potom sa spýtali policajti a oni odkiaľ prichádzali, lebo ste pracovali v klube pri nemeckej hranici, a ona povedala, no viete, ja som tam sedela v nohavičkách, holá, a ja som nevybehla za každým von, ako zapísať ako ich SPZ-ky. No, tak sme sa zase zasmiali. O pár dní neskôr sme sa dostali k vyšetrovaciemu sudcovi a ten zadal tie isté dve otázky. Tak ja som mal problém to pretlmočiť, lebo už som sa smial a potom aj to dievča sa začalo smiať a ten sudca sa čudoval. Ja hovorím, viete, my sa profesionálne poznáme. A ten sudca sa na mňa pozrel, leskli sa mu oči a povedal, a smiem sa spýtať, v rámci čiej profesie sa poznáte?
Napríklad. Asi závidel. No tak ja myslím, že slovenskí čitatelia sa budú tešiť na túto knižku, lebo toto bude rozhodne veľmi, veľmi zaujímavé.
Budú tam hlavne také prípady, áno.
Keď je to taký šteklivý biznis, tak to To pôjde na dračku, 100%.
Uvidíme.
Tak držím palce v písaní a teda krátke poviedky. A tie krátke poviedky sa aj objavujú niekde v tlači, aj keď dnes už tých magazínov a novín, čo sa vyslovene tlačia na papier, je veľmi málo. Či to sa všetko pripravuje na tú knižku?
Ja všetko pripravujem vlastne na tú knižku. Ja to beriem tak, že človek sa musí naučiť písať. A s tým sa momentálne zaoberám. Ja píšem a moja žena, ale aj v Holandsku niekto redigujú moje poviedky. A keď sa zdokonalím a keď to bude mať správnu úroveň, tak to vydám vo forme knihy.
A to bude aj v holandštine? Spravíš aj holandskú mutáciu?
Nie, ako v prvom rade to bude v slovenčine. Ja väčšinou píšem ako po slovensky.
Tak Holandian z Lučenca píšuci po slovensky. Tak to je celkom ako zaujímavý prírodný ukaz. To sa mi veľmi páči. Dobre, poďme teraz za krajší Lučenec. To je facebooková stránka alebo skupina?
Áno, to je facebooková stránka, ktorú som zriadil asi v roku 2015 ako reakciu na to, že som vlastne nikdy nedostal odozvu od samosprávy na zlepšovacie návrhy a na sťažnosti. Od roku 2010 píšem sťažnosti a zlepšovacie návrhy, ale reakcie som vlastne nikdy nedostal. Napríklad môj mladší brat býva v holandskom meste Leiden a on mi povedal, že poslal za 3 roky 500 zlepšovacích návrhov a 500 krát dostal od samosprávy poďakovanie a ešte aj oznámenie, že sa tým budú zaobrať. No ale tu na, a sám si to načrtol a všetci to vieme, tu na štát nekomunikuje správne so svojimi občanmi a samosprávami tiež vlastne nekomunikujú so svojimi občanmi. Myslia si, že keď sú raz zvolení, a to aj na národnej úrovni, aj na úrovni miest a obcí, že sa už nemusia zaobrať tým občanom. Že stačí raz za 4 roky sa uchádzať o ich priazeň. Tak som sa rozhodol, že zriadím stránku, na ktorej budem kritizovať samosprávu. Tak ako som ju zriadil, tak na druhý deň môj starší syn mi napísal, že ocko, okamžite odstraň tú stránku, lebo sa totálne zosmiešníš. Povedal som, neodstraním. No, prešlo 6 rokov a mám 1100 stálych sledovateľov. Tak som veľmi spokojný.
No a toto je to, že teraz mi napadla taká súvislosť. Viacerí hejteri ma kritizujú za moje počiny s videami a ja sa stále pýtam, že vy čo ma kritizujete, čo ste doteraz spravili? Lebo ako nevidím pod tými menami, ktoré ma kritizujú, nejakú činnosť. A ty si sa k tomu postavil, dá sa povedať, čelom. Tebe neodpovedali, hoci podľa zákona, keďže máš tu trvalý pobyt a odvádzaš tu dane, aj dane tej samospráve, z ktorých tá samospráva vlastne žije, oni sú ti povinní do 30 dní odpovedať. Čiže ty vlastne aj máš právo sa na nich sťažovať.
Áno, ale to by som už...
Ale to by si, samozrejme, to by si sa len sťažoval.
Áno.
Nikam by to
spracovať.
Nespelo. Takže ja si myslím, že je dobré to najlepšie, čo si mohol spraviť, je, že oboznámiť s tým viacero ľudí a Zrejme Lučenec, neviem koľko má obyvateľov, ale myslím si, že tých 1100 sledovateľov je dosť slušné percento aj v takom ignorantskom národe, akým Slováci pochopiteľne sú, lebo Slováci sa začnú zaoberať až vtedy, keď im horí za zadkom. Aj to si niekedy ten zadok nehajú obhorieť, ako vidíme teraz z tej veľkej politiky. A pomáhajú ti nejakými príspevkami, alebo držia ti stranu, proste ako sa správajú tí, ktorí to sledujú, tú tvoju stránku?
Takto. Tam mám určitých fanúšikov, ktorí ma poctivo sledujú a samozrejme mi lajkujú určité veci. A potom tam mám ľudí, ktorým vadí, že sa venujem, povedzme, údržbe zelene. Píšu mi, že sa mám venovať jamám na ceste. Potom, keď sa venujem jamám na ceste, tak mi píšu, že sa mám venovať ako verejnému osvetleniu. A keď sa tomu venujem, tak mi píšu, že sa mám venovať údržbe zelenie.
Poznám.
A oni často nerozumejú, že mne vôbec nejde o údržbu zelenie. Mne vôbec nejde o jamy. Mne vôbec nejde o verejné osvetlenie. Mne ide o to, aby sa občania ozvali, aby občania protestovali, aby brali svojich poslancov na zodpovednosť. Napísal som primátorke v roku 2010 alebo 2011, keď nastúpila prvýkrát do funkcie, nech si predvolá všetkých poslancov a nech im dá za úlohu inventarizovať spolu s občanmi, čo treba ihneď opraviť v ich volebnom obvode a čo treba ako na strednodobý termín a na dlhodobý termín opraviť alebo zlepšiť alebo zmeniť. Zapájať občanov, zapájať poslancov, ale ja nič z toho nevidím. V podstate vidím len obrovskú pasivitu a stále vidím obrovskú letargiu. A veľmi mi to vadí. A práve to je jeden z cieľov tej stránky, aby som inšpiroval mojich spoluobčanov, aby sa ozvali, aby nebrali všetko za samozrejmosť. No ale stačí sa pozrieť na 3,6 miliónov testovaných nedávno a 2,6 miliónov testovaných teraz. A ako som napísal na Facebooku, Guinnessová kniha rekordov potvrdila oficiálne, že najväčšie stádo oviec sa nachádza na Slovensku.
Keby len oviec, ale ešte aj najväčšie stádo volov, lebo keď si niekto dovolí na toto upozorniť, tak ho hneď majú za konšpirátora, za tvorcu hoaxov a usilujú sa ho zniesť pod čiernu zem. A proste nikto tu nechápe, že tu v podstate ani nejde o tie rúšky, tu ani nejde nakoniec o tie testy, ani o tie vakcíny. Tu ide o to, že tí ľudia prestali rozmýšľať. Absolútne prestali rozmýšľať, stiahli chvosty a boja sa. Ale je to spôsobené aj tým, že po tom roku 2000 prišli k nám možnosti pôžičiek, leasingov a hlavne hypoték. A Slováci oblbnutí reklamou, každý chcel hneď bývať vo svojom, v novom, vo voňavom, hub, hypotéka, lebo však nízke percentá sú. Teraz, keď splácanie hypoték je trochu ohrozené, respektíve by mohlo byť ohrozené, ak by tí, čo to splácajú, nepracovali, tak radšej si idú nechať vraziť paličku aj do mozgu, len aby mohli ísť otročiť, aby mohli tie hypotéky platiť. Ale ja hovorím, ono tú príčinu treba hľadať niekde hlbšie. A veľa ľudí mi nadáva, že mne je dobre, že ja platiť hypotéky nemusím. Ale nikto sa nepozerá, koľko rokov ja som prežil po nájmoch, lebo vtedy hypotéky neboli a ja som sa nedostal k vlastnému bývaniu. A aj keby som sa dostal, tak budem na tou hypotéku veľmi rozmýšľať, lebo ja som z generácie, ktorá nebola zvyknutá žiť na dlh. My to, čo sme mali, tak za to sme si kúpili. A to, čo sme nemali, no tak to sme nemali, tak sme to odhľadovali. A či to bolo s domami, s bytmi, s autami, ale takto sme sa správali. Dnes, keď príde ku mne kamarát z Nemecka, a on pozerá po Bratislave a hovorí, ja neviem, vy ste bohatí ľudia. A hovorím, a prečo si to myslíš? Že toľko SUV-čiek, terénnych vozidiel, veľkých bavorákov, meďákov a ja neviem čoho všetkého, to snaď ani v Nemecku toľko nechodí. A tam predsa len tí ľudia majú trošku iné príjmy, majú trochu iné dôchodky, že tam by sa to predpokladalo. Ale nie. Bratislava je napríklad, čo sa týka osobných aut, tak to na hoci ktorú ulicu, keď sa postavíš, tak to je neskutočné. Aké peniaze tam prúdia? Odkiaľ tí ľudia na to majú? To je všetko na ten leasing? No a potom, keď ho vlastne nevládzu splácať, tak koho je to chyba? Korony? Štátu? Alebo ich, nechcem povedať, že nenažranosti, ale myslím si to.
Áno. Ale tam sa môžeme vrátiť k takej veci, že v Holandsku štát vychováva občanov. A či je pri moci ako pravicová vláda, alebo kresťanská vláda, alebo ľavicová vláda, ako existuje taký konzenzus, že občanov treba vychovávať k zodpovednosti a tiež treba naučiť občanov demokraciu. A tu na vidíme, že sa všetky vlády doteraz venovali len materiálnym veciam a zanedbali pritom výchovu, ako zanedbala ako dávať hodiny demokracie. A preto vidíme teraz napríklad vládu, ktorá vydáva všelijaké uznesenia, nariadenia a zákony a všetko stojí na vode. Ja som očakával, že práve ministerka spravodlivosti Kolíková bude každý deň v televízii a každý deň bude vysvetľovať na základe ako zákona máme nosiť rúško alebo na ktorých právnych základoch sa zaklada zákaz vychádzania. Ale je tu absolútne vákuum v tom smere. Keď sa pozrieme napríklad na zákaz vychádzania do prírody bez negatívneho testu, tak prvý problém je, dajme tomu, keď policajt zastaví niekoho v prírode a pýta si od neho negatívny test, nemá na to právo, lebo on nemá právo pýtať si zdravotné informácie od občana. To právo je zaručené ústavou, článok 16. Tak potom ten občan, keď odmietne poskytnúť informácie o tom, či bol na teste a aký bol výsledok testu, tak čo ten policajt potom môže povedať tomu občanovi? Že nemôže ísť do prírody? No to nemôže povedať, lebo on nevie, či ten občan má negatívny test. A ani nevie, či sa bol testovať. A sú to potom ako také dlhé diskusie, ale tie diskusie mali prebehnúť na začiatku minulého roka na ministerstve spravodlivosti, ministerka spravodlivosti mala analyzovať všetky tieto možné problémy, ale oni všetko bagatelizovali.
Problém je v tom, že bohužiaľ nemáme profesionálov v týchto kreslách a tak toto celé dopadáva. A druhá vec je tak, no čo ona chudera bude rozprávať o nejakých zákonoch, na ktorých je to postavené, keď tie zákony vlastne neexistujú. Čiže by vlastne potopila predsedu vlády a ministra zdravotníctva, takže je to celé postavené na vode a problém je ten, že nikto sa nepostaví a nikto nepovie, tak už dosť.
Tak no, hlavne Slovensko má veľmi dominantného predsedu vlády a kto sa proti nemu postaví, ten je hneď ako nepriateľ štátu, tak chápem, že tí ľudia okolo neho sa boja.
Väčšina Slovákov používa iné synonymá a iné prídavné mená, určite nie dominantný, ale myslím si, že toto my dvaja teraz nevyriešime. No, v každom prípade pozerám na hodiny, náš čas sa naplnil. Rudolf, ja ti veľmi pekne ďakujem. Myslím, že sme neprebrali ani tretinu toho, čo sme chceli prebrať, ale čas je neúprosný, budeme musieť končiť. Ďakujem ti za tento rozhovor a posielam pozdrav aj tvojej partnerke do Lučenca a buďte zdraví.
Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa raz stretneme v Bratislave aj s negatívnym testom u čašničky s ďalším negatívnym testom.
A s pozitívnou náladou.
Presne tak. Ja som odtiaľ živa negatívny, tak nie je v tom problém.
Dobre, maj sa krásne, ahoj.